No, tak jaké jsou možné příklady Aráncu architektury, které se také vlévají do některých těch úvah? A to je také moje zkušenost z počátku 90. let. Integrované územní plánování, tak se to jmenuje, to je něco, co vypracovala asociace místních správ a samospráv Austrálie. My to máme podobně i v Velké Británii a myslím, že to odpovídá Českému svazu měst a obcí. Takže šlo o naplánování prostředí, infrastruktury, to patří na první místa, ekonomické plánování, sociální, to je čtvrté, a na pátém místě kulturní plánování. A to je vůbec poprvé, když v plánech australských státních správ a samospráv se o kultuře mluví jako o rovnocenné součástí plánování spolu s ekonomikou, životním prostředím a sociální soudržností. To je skutečně poprvé. A to bylo, to potom mělo následky. Třeba kulturální plánování se promítlo do queenslandské legislativy v roce 1995 a to je vlastně vliv tohoto rámce na místní a regionální úrovni v Queenslandu. Je to mechanismus, kde hovoříme o modelu, vymýšlíme model pro rámec architekturu. A už to není jenom o plánování ulic nebo odvozu odpadu a bezpečnosti, ale jde o to, jak povzbuzovat, řekněme, blahobyt v společnosti, v městě, v obci, tím, že to všechno propojíme, že tam bude čisto, bezpečno, živo a tak dále. Tak to je jedna věc. Druhý příklad z nedávné doby a opět to je z australských zkušeností už v počátku tohoto desetiletí, je to integrovaný a udržitelný plán, plánování obcí a lokální dohody, místní strategické plány, místní územní dohody ve Velké Británii. Samosprávy ve Velké Británii byly vyzvány centrální vládou, aby si tyto plány připravili. Byly tam samozřejmě finanční incentivy. Takže skutečně se tady odvedla docela slušná práce. Nejlepší měli skutečně kvalitní, druhé měli prostě jenom takové nějaký pár poznámek na útržcích papírcích. A další stádium, tam šlo o integraci kulturní strategie, kulturního plánu do plánování udržitelného města nebo obce. A tady už je to vážnější záležitost. Pokud nemáte udržitelný rozvojový plán pro město ve spolupráci strategického partnerství, to znamená místní samospráva, poskytovatele služeb vzdělávání, zdravotnictví a tak dále, různé skupiny občanské, včetně kulturních aktérů, čili tady je třeba mít určitou dohodu, to je požadavek ze zákona, jinak nedostanete peníze, tak to funguje. To je taková ta architektura pobídek. Čili žádá se, aby tato kulturní strategie se stala součástí místního plánu rozvoje, kde bude široká dohoda a centrální vláda vám potom řekne, dobře, dávám vám tolik a tolik a vaše cíle jsou takové a takové, třeba chceme o tolik a tolik zvýšit podíl, řekněme, černošského obyvatelstva v tom a v tom. Dá se říct, že už máme příklady obcí, které se tím zabývají vážněji, kteří tedy více jdou do hloubky s těmito daty. Možná, že tam není třeba dostatek těch cílových skupin, které chceme přitáhnout do muzeí a podobně. Čili funguje to tím, že kultura se stává rovnoprávnou součástí plánování místních samospráv, mainstreaming. Prostě umožňuje to uvažovat společně, strategicky, propojit ty jednotlivé prvky, ze kterých se to všechno skládá. Další příklad, pravděpodobně nejdynamičtější, je to městské kulturní plánovací hnutí v Kanadě pod australským vlivem, zejména v Torontu a v Ontáriu, ale také v Montrealu, ve Vancouveru, v Britské Kolumbii a na dalších místech a v dalších provinciích v Kanadě. Pracuje se na tom velice intenzivně s podporou centrální vlád i provinční vlád a pracuje se na kulturních plánech na místní úrovni. Nejlepším příkladem je asi Toronto. Například John Jacobs se tam přesunul přímo osobně s vládou a chtějí tam tedy pracovat nebo pracují tam, ale jsou i další, které to přitahuje. A teď vlastně existují takové jakési sady nástrojů, které můžete na to používat, jsou k dispozici online, najde vám to Google, když chcete, a používá se to, snaží se to zapracovat a použít na místní a městské úrovni. Místní samospráva, ta má pověst čehosi nudného. A proto je naprosto klíčové, jak řekl španělský geografický ekonom Manuel Castells, řekl, že žijeme v globálním prostoru toků, kde prostor míst začíná být důležitý pro to, abychom se sebe definovali zdroje našeho místa a tak dále. Čili to je to pocit místa v globálním proudu toků a uznání role, kterou zde může sehrávat místní samospráva, město, kulturní instituce. Já pracuji na Islandu, 320 tisíc lidí. Čili to je de facto stát, který odpovídá velikostně jedné londýnské čtvrti. Teď tam mají velkou finanční krizi, novou vládu, obrovský kreativní potenciál. Krize nějak neuškodila tomuto kreativnímu sektoru. Vydává se více knih a publikací, digitálních, filmová tvorba, prostě finanční krize se to vůbec nedotkla. Island má naprosto fantastické lokální zdroje, které rostou tváří v tvář finanční krizi. Samozřejmě, že určité finanční potíže jsou a ta krize ještě není úplně za nimi, ale tyto kreativní odvětví vedou cestu ven z krize. Jak říkám, 320 tisíc lidí, to je možná méně než Ostrava, nebo tak nějak přibližně. Zhruba stejně velká země jako město Ostrava. Prostě je to ostrov, kde si daleko v Atlantiku, dlouhé noci, krátké dny, ale fantastické zdroje. Před měsícem se stalo, že Island přeskočil Spojené státy v hodnocení globálního inovačního indexu. A jak to dělají? Prostě využívají svoji kreativitu a vracejí se také ke své mytologii. A teď mají svoji vlastní online hru na Facebooku, je to vlastně o vikinzích a produkují to společnosti v Reykjavíku. Nebo mají obrovskou, fantastickou scénu nezávislé hudby. Funguje tam momentálně jakýsi projekt. Čili toto je docela dobrý model. No, takový. Opravdu, jak to může fungovat daleko od významných center Evropy? Čili opravdu není to nemožné. Dobře, ale teď jsem se trošku vzdálil. Vrátíme se tedy k městskému kulturnímu plánování v Kanadě.
Zvláště tedy ty jejich příručky a tak dále jsou věci, které nemohu než doporučit. Dobré, takže kde jsme, kolik máme času? Já teď jeden slide přeskočím. Od dat k pochopení. Myslím, že tohle jsem probral. A teď se podívejme na tu popisnější část k využití hodnotového řetězce. To je model, který jsem vyvinul v Hongkongu a pak jsem ho uplatnil jinde. Zorganizování těch zúčastněných aktérů do tří skupin. Tvůrčí a produkční aktéři či partneři, to jsou jednotliví umělci a tvůrci a jejich organizace, produkční a reprodukční kulturní agentury, finanční zdroje a vzdělávací instituce. To znamená, jsou to také, jak vidíte, zahrnuji sem i vzdělávací instituce, které skutečně poskytují nesmírný tvůrčí vstup. Nejsou to jenom ti samotní lidé, jaksi ve výrobě, ale jsou to i lidé, kteří nějakým způsobem ještě to umožní. Pak jsou partneři pro propagaci a distribuci jako kulturní agentury, organizace, státní veřejná správa, tradičně nová média, podnikatelé, a to ať veřejný či soukromý sektor. Vy tyhle ty slidy dostanete, že jo? Takže to procházíme jenom velice rychle. Tyhle prezentace budou lidem zpřístupněny, že? Ano, dobře. Už to máte. Takže si to vlastně nemusíte psát. A pak máme partnery na straně spotřeby, ať už jsou to uživatelé či neuživatelé těch kulturních statků. Zvláště proč nevyužívají, proč někteří lidé, třeba některé menšiny ve Spojeném království, nevyužívají kulturní zdroje. Tady si musíme klást otázky toho, jak to řešit, jak dosáhnout těch cílů, jak dospět potom na zdroje financí. Nakolik lidé angažují, nakolik investují peněz finančně i osobně. A proč? Za jakým účelem používají kulturu? Jestli to souvisí s životním stylem, nebo identitou, totožností, etnickou příslušností? A kde? Že to jsou způsoby využití kultury. Různé druhy komunikace, které kultura skýtá. K čemu lidé kulturu užívají? Je potřeba vědět, jestli nevzniká nějaká konfliktní situace, kdy třeba lidé využívají kulturu etnicky defenzivně či agresivně. Na to musíme dávat pozor. Nemusí to být špatné, ale musíme na to dávat pozor. A říct si, tady se nám vytváří trošku problém. A znovu poukazuji na Bosnu a Hercegovinu, kde je potřeba potom sledovat různé indikátory a zjišťovat, kde se nám objevují různá problematická místa. Nebo ne. Nebo nemáme na konci. Protože tohle je strategické rozhodnutí. Právě proto máme politiku. Ano nebo ne. Tuto otázku musíme zodpovědět v mnoha fázích života, a to zejména při tvorbě politiky. Tyto předpoklady přeskočím, protože jsem se jich de facto dotkl. A chci přeskočit rovnou k této myšlence toho zapojení, propojení kapitálu lidského, finančního, sociálního a tvůrčího. To bylo téma jak mého akademického výzkumu, tak i praxe v uplynulých 10 letech. Nebudu vám dávat definice, ale podívejme se na tento výzkum v Kanadě z roku 1998. Jeho cílem bylo najít určité vazby mezi kulturním kapitálem, to znamená vlastně vlastnění určitého kulturního produktu či statku na straně jedné a sociálním kapitálem na straně druhé. Sociální kapitál z hlediska vazeb důvěry a reciprocity na komunitární úrovně dobrovolnictví a tady se podařilo vystopovat pozitivní vazby mezi účastí na kulturních aktivitách, které jsou tady uvedeny, dětská představení, sborový zpěv, tanec, až po čtení novin a dobrovolnická účast na různých dobročinných činnostech. Takže procento účastníků nalevo, procento neúčastníků máme napravo, v pravém sloupci. 61% těch, kdo navštěvovali dětská představení, se účastnila nějaké dobrovolnické činnosti, čili indikátor sociálního kapitálu oproti 42%, kteří se neúčastnili této kulturní aktivity. A tady vidíte, že to je podobné až na konec. A pan Ženot, který pracoval v ministerstvu kultury, ten dospěl k tomu, že investice do kulturního kapitálu přináší kolektivní výhody tím, že podporuje individuální altruismus v podobě dobrovolné společenské angažovanosti. A tady vidíte, že mezi lidmi, kteří byli zapojeni do dobrovolné kulturní činnosti, tak míra zapojení byla celkově 34%, zatímco u těch, kteří se neúčastnili, byla pouze 20%. A to je velký statistický rozdíl, když z analytického hlediska. A tato zjištění potvrzují, že investice kulturního kapitálu má kolektivní prospěch a že tak vzniká určitý pozitivní kruh cnosti. To znamená, že tady existuje určitá zpětná vazba mezi kulturním kapitálem a občanskou společností. A je to něco, co zatím nebylo dostatečně, co jsme si dostatečně neuvědomili, nebo to nebylo dostatečně vzato v potaz. A to se teď uplatňuje z Kanady i v Hongkongu. Jaké to má dopady? Kulturní kapitál těsně souvisí se sociálním, lidským a tvůrčím kapitálem a s ekonomickou a sociální inovací. To také ukazuje program pro mezinárodní hodnocení studentů OECD, kde se hodnotí 500 000 studentů celého světa, kde se jasně prokázalo, že přístup ke kulturnímu kapitálu, kulturním statkům a navštěvování kulturních událostí má prokazatelné výsledky, prokazatelné dopady na gramotnost, schopnost matematického uvažování, organizační schopnosti. A totéž se ukázalo v Austrálii a Spojených státech. To znamená, zvyšuje to nejenom naši kulturní kapacitu, ale také naši schopnost zacházet s čísly, čili má to vazbu dokonce i k matematice. Vazby na sociální, lidský kapitál, tvůrčí kapitál a samozřejmě ekonomické a společenské inovace. Takže vlastně vytváříme pracovní sílu pro novou ekonomiku, tak aby lidé chápali, co je, co existuje, aby si uvědomovali, že kulturní rozmanitost není žádný problém, není to žádný nedostatek, žádný deficit, ale je to naopak zdroj tvůrčí rozmanitosti. Na rozdíl od fyzického kapitálu, sociální a kulturní kapitál se neopotřebovává používáním, ale naopak jejich nepoužíváním. Když je nepoužíváte, tak se opotřebovává, zmizí. a je pak potřeba ho znovu jaksi vykopat jako ztracené jazyky, ztracené příběhy a podobně. Ale nepoužíváním se opotřebovává. Rozmanitost je důležitou vlastností kulturního kapitálu. Máme tady citaci Davida Frosbyho, Australana, který říká, že větší rozmanitost zdrojů vede k tvorbě rozmanitějších uměleckých děl. A vidíte tady odkaz na jeho knihu Economics and Culture. A teď hlavní města kultury. Konkrétní otázka, o kterou jde. Rychle si projdeme ty pokyny Evropské komise. Máme tady dimenzi, evropskou dimenzi, to je první kritérium. To znamená, že ty programy musí zdůrazňovat bohatství kulturní rozmanitosti v Evropské unii skrz váš plán nebo skrz váš program. Také poukazuje na společné aspekty evropské kultury prostřednictvím vašeho programu. Podporuje nadnárodní mobilitu osob, oběh, děl a mezikulturní dialog. Když tak mě zastavte, kdybyste chtěli překlad z evropštiny. Pak máme tady kritérium města občané, to zdůrazňuje zapojení, důraz na udržitelný kulturní a sociální rozvoj a také vnímá Evropské město kultury jako středně až dlouhodobou katalytickou událost. Ta katalyzační role je důležitá, že to není žádný konec sám pro sebe, ale je to naopak začátek něčeho nového. A tady máme nějaké rady z nejvyšších míst. Začněte s tím, co máte. Využili jsme zkušeností z Kordoby a z Liverpoolu. Čili začněte s tím, co už máte, co je místní, co je jedinečné a stavte, vycházíte z vlastních kořenů. Mapujte vlastní kulturní zdroje, abyste zjistili, jak zapadají do obecného kontextu evropského interkulturalismu. Použil slovo interkulturalismus, nikoliv multikulturalismus. A plánujte i následné kroky a co by mělo zůstat jako dědictví. A konečně to se vám bude líbit. Zajistěte, aby ta angličtina byla dokonalá. Já jsem byl trošku skeptický, tohle říkal Bob, ten je zkrátka osobnost. Ale já jsem pak byl hodnotitelem pro kulturní programy a můj první úkol byl opravit angličtinu. Jinak naprosto skvělých neanglických pisatelů, kteří psali anglicky. A Evropané dělají některé chyby, říkají the culture, the heritage, the citizens, dávají k tomu členy, určité členy. Ale my používáme určité členy velmi konkrétním způsobem, s tím vás teď nebudu otravovat, neříkáte the culture nebo the heritage. A já jsem to musel opravit. A říkal jsem, jestliže tohle je oficiální politika, že musí být angličtina dokonalá, tak vzhledem k tomu, že teď má nás je 27, tak se řeklo, udělejme to anglicky, protože prostě skoro každý umí anglicky, aspoň jako druhý jazyk. Takže to je neoficiální pravidlo. Pracovali jsme na projektu v Kordobě a tam byl oficiální překladatelský úřad do angličtiny a i tak se tam dostala spousta chyb, včetně the culture, the heritage, špatné používání některých naprosto běžných termínů. Takže potřebujete rodilého mluvčího. Potřebujete skutečně rodilého mluvčího, nejenom nějaké dobrovolníky. Můžete to tam vrátit zpátky, prosím? Já to s Windows moc neumím. Ano, tohle jsme chtěli. Takže Palmerive, hodnocení nejdůležitějších předpokladů úspěchu. Určitě jste si to všichni přečetli, těch 600 stran. A Bob Palmer teď vede kulturu v rámci Rady Evropy. Takže tohle jsou klíčové faktory úspěchu, které všichni jistě znáte, kontext. Musí to být správně nastaveno pro dané město v tomto okamžiku. Místní zapojení získejte a hlavně prokažte to angažmá, to, že to lidé přijali za své. Musí být partnerství se širokou paletou různých partnerů. V Kordobě bylo zajímavé, že to nevzešlo z kulturního výboru, ale z místních podniků, kteří řekli, my chceme být hlavním městem kultury v roce 2001. Již v roce 2001 na rok 2015. Já na tom pracuji od roku 2007. A oni to tam mají už od roku 2006. A každopádně všechny tyhle stereotypy o tom, že Španělé pořád něco odkládají na zítřek, maňána, to není pravda. Potřebujete mít dlouhodobé plánování, jak před tím rokem, kdy se chcete stát městem kultury i po něm. Potřebujete mít politickou nezávislost a uměleckou autonomii. To byl problém třeba i pro Liverpool, zvláště pro Liverpool. Potřebujete politickou nezávislost i uměleckou nezávislost. Musíte mít jasné cíle a úkoly, to jistě víte. Musíte mít silný obsah, něco, co je viditelné, jedinečné, vyvážené. Účinnou komunikační a marketingovou strategii, dost financí a potvrzený rozpočet. Potřebujete mít silné vedení a angažovaný tým a v neposlední řadě politická vůle. To jsou kritické faktory úspěchu. Můžete se odškrtnout, abyste viděli, jak dobře se vám jednotlivé tyto věci daří. Takže teď si můžeme opět dát diskuze, nějaké otázky. So does anybody want to ask about anything to what we've just heard? Everybody's timid. Either everybody's so timid or you understand everything, I don't know. Všichni všemu rozumí? Is it really so? Well, in that case, applause. That's the time for applause. Okay.